gepleýär azatlyk radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Suwun 2025-nji ýylyň 3-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Suwunky programmamyzda Türkmenistanda işlemeýän terminallar köpelýär. Sosial mediada ardan azykly dükanlar barada galp videolar paýlaşylýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İkinci iýulda Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Beherden etrafynyň goýunda 4.6 bal derejesinde ýer titreme boldy. Bu barada Volcano Discovery saýty habar berýär. Ýerli wagt bilen gije ýarından soň sagat 12.16-da bolan ýer tarsgynynyň 10 kilometr çuňlukda ýüze çykandygy bellenilýär. Türkmen mediýasy bu tebigi hadisa we onuň netijeleri barada habar bermeýär. Yerli habarçylarymyz Beherden de ýaşaýjylaryň ýer tarsgynyndan soň gysanmaç öýlerinden daşary çykandyklaryny, käwirleriniň howtala edip giýjäni daşarda geçirendiklerini hem aýdýarlar. Ýer tarsgynynyň Büzümeýin, Herikgala, Gypçyk, Göksü sewitlerinde hem duýulandygy bellenilýär. Türkmen sosial media ulanyjylary hem ýer titremäniň özlerinde gorku döredendigini, onuň ýakynda uly dawara bilen 2 ýyllygy bellenen Arkadaq şäherinde hem duýulandygyny aýdyp postlary paýlaşýarlar. 27-nji iýunda Şwetsiýanyň Sveja şikaýet gazeti Russiýanyň MTS mobil operatorynyň Türkmenistany bildirýän ähli şikaýetlerini reddedip, Aşgabatyň haýyryna hökm çykardy. Sol bir wagtyň özünde sud MTS-i Türkmenistanyň gazet işi bilen bagly çykdyjylarynyň öwüdini dolmagy borçly etdi. Bu çykdyjylar jemi 589 000 euro deň bolup, bu tribunal tarapyndan öňkü süzüt bilen bellenilen 11 million dollardan başga osmaçy töleg hökümünde tölenmelidir. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 1-nji iýulda beren habaryna görä, şikaýet gazetiniň bu kararyna garşy arda bermek mümkin däl we gazet bu karara garşy şikaýet hüdürlemek üçin etat ýok diýip beýan edipdir. 2023-nji ýylyň iýununda sermaýe dawalaryny çözýän halkary merkez MTS kompaniýasynyň Türkmenistana garşy bildirýän ähli talaplaryny reddedipdi we rus mobil operatoryny Türkmenistanyň gazy çykdyjylaryny ödeme üçin 11 million amerikan dollaryny tölemäge borçly edipdi. 2006-njy ýyldan başlap işlän MTS Türkmenistan mobil operatory öz hyzmatlaryny 2017-nji ýylyň sentýabrynda togtatdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygylyklary ulanmak baradaky ygtyýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüzeýerdi. 2018-nji ýylyň iýulunda rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünya Bankynyň ýanyndaky maýy goýumlara degişli dawalary teredýän halkary merkezine ýüz tutdy. Häzirki wagtda TMSL Sudan sanly alternatör ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary üpjün edýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 2022-nji ýylyň sentýabrından bäri ilkinji telefon söhbetdeşligini geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä, liderler Eýran bilen Israýylyň arasyndaky konflikti, Amerikanyň Eýranyň ýadro detgalaryna uran zarbalaryny we Ukrainadaky urşy ara alyp maslahatlaşdylar. Putin ozolkulary ýaly Ukrainadaky konfliktiň täbäbi hökümünde günwatar ýurtlarynyň syýasatyny öňe sürdi. Macronyň metbuat gullugynyň maglumatyna görä, telefon söhbetdeşligi 2 sagat dowam edipdir. Fransiýanyň lideri Ukrainada okatyslyklary bitirmäge we urşy tamamlamak boýunça gepleşikleri başlamaga çağırypdyr. Macron Fransiýanyň Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine bolan üýtgemez goldawyny nykdapdyr. Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Azerbaýjan Ural guramasynyň ýolbaşçysy Şahin Şihlinse saklandy. Bu barada Ural Life Telegram kanaly Azerbaycan diasporasının yol vasıtının oğlu, aklavçı Mutvali Şihlinska talgılanıp havar veriyer. Onun aytmağına göre, kaqatı tutak edilmezinden ozol, onu aynalar qaraldılan uloq bilen izarlaptırlar. Bazı telegram kanalının yazmağına göre, Şihlinski oğlu bilen bilelikte tutak edildi. Emma sonra oğlu boşadıldı. Bu, Baku bilen Moskvanın arasındaki katnaşıkların dartkınlaşın dövründe bolp geçer.